Kumekucha Afrika.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Februari 18 mwaka nao wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa waziri Simbachawene wa Tanzania afuta kazi maafisa wa serikali kwa tuhuma za rushwa.
Katika halmashauri ya Mbogwe, Mbuzi wa CAG walibaini matumizi ya shilingi milioni 236,828 na shilingi 485 kwamba yalifanywa bila kuwepo kwa nyaraka zote muhimu kuthibitisha matumizi hayo.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa katika makala yetu kuhusu uchaguzi nchini Uganda, tunaangazia pia masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Katika karne hiyo hiyo ya 19, Kenya na Uganda walianzisha bodi ya sarafu moja, na baadaye Tanzania ilijiunga katika bodi hiyo hapo mwaka 1922.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza kabisa tutakusomea habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mitandao ya kijamii imekuwa ndio sehemu muhimu kuzungumzia masuala ya siasa na taifa. Vyama vya kisiasa nchini Uganda vimepongeza matumizi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya kusambaza ujumbe. Wengine wanatumia kusambaza ujumbe kwa amani, wa amani katika kipindi hiki cha uchaguzi. Watu wengi, vijana kwa wazee, wametumia mitandao ya Twitter, Facebook na WhatsApp kutoa mchango wao, mawazo yao kuhusu kampeni za uchaguzi na wagombea wanaowania madaraka. Mgombea wa urais kupitia vuguvugu la Go Forward Amama Mbabazi alitangaza nia yake ya kugombea urais kupitia mtandao wa YouTube. Nchini Uganda, simu za mkononi aina ya smartphones zinasambaza pamoja na mitandao ya kijamii zimetumika katika harakati za uchaguzi. Vikosi vya usalama nchini Uganda vimeanzisha uchunguzi kufuatia taarifa za kijasusi kwamba kuna baadhi ya watu wanatarajia kutumia makaratasi bandia ya kupigia kura ili kuharibu uchaguzi mkuu eneo, na kukiwa na lengo la kusababisha ghasia na kupoteza udhibiti wa nchi. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, Fred Enanga, amesema kwamba jeshi la polisi na taasisi nyingine za usalama nchini humo zimepeleka maafisa wa usalama na kijasusi katika maeneo mbalimbali nchini humo ili kuhakikisha kuna kuwepo mazingira ya usalama kwa ajili ya kuwalinda wapiga kura. Lakini wafuasi wa upinzani wanasema kuwepo vikosi vingi vya usalama ni sehemu ya kuonyesha vitisho na unyanyasaji kwa wafuasi wanaompinga mgombea aliyeko madarakani, Rais Yoweri Museveni na chama chake cha NRM. Enanga amekanusha kuwa kuwepo vikosi hivyo kutaogopesha wapiga kura wanaounga mkono upinzani. Na huko nchini Tanzania, jana waziri wa nchi, ofisi ya rais, utawala za mikoa na serikali za mitaa, TEMESEMI John Simbachawene, amewasimamisha kazi ili kupisha uchunguzi wa kurugenzi kutoka halmashauri ya manispaa tano katika mikoa tofauti nchini humo kwa tuhuma za kujihusisha na rushwa. Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri Simbachawene amezitaja halmashauri hizo kuwa ni Misenyi mkoa wa Kagera, na Nyumbu mkoa wa Mtwara, Mbogwe Geita, Kilolo Iringa na Tunduma mkoa ni Mbeya.
Kia hatuna madawa, sikia watoto wetu wanakaa chini. Kama kuna watu wangelitekeleza majukumu yao vizuri, hakika haya hata kama yangelikuwepo si kwa kiwango kikubwa kama ilivyo sasa. Ni wale ambao wamekuwa ni watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana ya halmashauri zetu nchini, ambao kwa kweli wamekuwa wakitoa rushwa kwa maofisa wa ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ili kushawishi hata kasoro ambazo wakaguzi wale kutoka ofisi ya ukaguzi ya Tanzania wanapoziona kwenye mamlaka zao za serikali za mitaa wawaandikie hati safi, hata kama kuna kasoro nyingi.
Simbachawene ametoa mifano kadhaa ya ubadhirifu huo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Yote haya unayapata kupitia Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulipiza kisasi kufuatia shambulizi la Jumatano la bomu ndani ya gari katikati ya mji wa Ankara lililoua takriban watu 28 na kujeruhi wengine 61. Amesema kitendo hicho kimevuka mipaka ya maadili ya kibinadamu na kwamba Uturuki itakabiliana sio tu na washambulizi lakini hata wale wanaowaunga mkono. Erdogan amesitisha ziara yake ya Azerbaijan, huku waziri mkuu Ahmet akikatiza ziara yake ya Brussels ambapo alitarajiwa kutoa hotuba kuhusu mzozo wa wahamiaji akiwa pamoja na viongozi wengine wa Ulaya. Bomu hilo la kwenye gari lilipuka wakati msafara wa mabasi ya kijeshi ulipokuwa umesimamishwa na taa ya barabarani kwenye mji mkuu wa Ankara, mita 100 kadhaa kutoka majengo ya bunge na makao makuu ya jeshi. Kufuatia kujisogea upande wa kaskazini vikosi vinavyomtii rais wa Syria Bashar al-Assad na pia uungwaji mkono wa mashambulizi ya hewa kutoka Russia, kuna hujumu juhudi za maafisa wa Marekani na pia kuongeza mgawanyiko kati ya Washington na washirika wake. Maafisa wa Marekani wanasema kuendelea kwa vikosi hivyo bado hakujaathiri juhudi za mashambulizi yanayoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la Islamic State nchini Syria, lakini wanahofia hili huenda likafanyika karibuni. Matamshi hayo yanaonekana kukasirisha makamanda wa waasi wakisema kuna hatari sio tu kutoka kusini lakini pia kutoka kwa Wakurdi wa Syria YPG walio kaskazini, kundi ambalo kufikia sasa limekuwa mshirika wa karibu wa Marekani katika vita dhidi ya Islamic State.
Ni Kumekucha Afrika, matangazo yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Takriban watu bilioni moja duniani wanakabiliwa na hatari ya kupata matatizo ya kusikia au hata kupoteza uwezo wa kusikia kutokana na athari za kelele, sauti kubwa, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la afya ulimwenguni WHO. Uchunguzi unaonesha kuwa magonjwa ya masikio yanazidi kuongezeka miongoni mwa jamii, hasa watu wanaotumia vidude vya masikioni ili kusikiliza muziki kwa sauti ya juu. Mwandishi wetu Josephat Kioko ametembelea maeneo kadhaa katika mji wa Mombasa kusikiliza kiwango cha kelele, na hapa na ripoti akianza kwa kupanda gari la abiria maarufu kama matatu huko nchini Kenya.
Gari hili la uchukuzi wa abiria linatoka kisiwani Mombasa. Tumezoea kuliita matatu. Huu ndio uchukuzi unaotumika zaidi hapa Kenya. Labda kwa Tanzania, Uganda na huko Rwanda na hata Kongo majina yanaweza kuwa tofauti. Ndani ya matatu hii tuko abiria 9, kiongeza dereva na kondakta wake ni watu 11. Bado kuna viti vingine vitatu visivyo na abiria. Kuwasiliana ni vigumu ndani ya gari hili, na hata kupiga simu au kuipokea ni vigumu. Hii ni kwa sababu ya kelele kutokana na muziki unaochezwa ndani ya gari hili, tena kwa sauti ya juu. Mara kwa mara idara ya polisi wa trafiki imekuwa ikataza magari ya uchukuzi wa umma kupiga muziki wa sauti ya juu kama hivi, mfano mwaka 2013, lakini pia sheria hiyo haijachukuliwa kwa uzito. Kando na matatu, tatizo lingine ambalo linasababisha magonjwa ya masikio ni kusikiliza muziki kwa kutumia vidude vyenye sauti ya juu, kama ilivyo mtindo wa kisasa kusikiza nyimbo kutoka simu za mkononi. Ripoti ya mwaka jana ya shirika la afya ulimwenguni WHO inasema watu wasiopungua bilioni moja wanakabiliwa na tisho la kupoteza uwezo wa kusikia, hasa vijana. Hivyo watu wajiepushe na kelele kama vile kutoka kumbi za burudani. Klabu zingine zimejengwa karibu na makazi ya watu, na inakuwa tatizo hasa miongoni mwa wanafunzi.
Hata watoto ambao ni wanafunzi hawana muda wa kusoma hata kulala. Maanake ni lazima tulale mapema na tulale vizuri ndipo tuweze kuamka kuwa constructive during the day. In the morning watoto wetu wakienda shule asubuhi, very early wanakutana na wale walevi. Kile ambacho tunataka ni a peace of mind.
Serikali kupitia utawala wa mikoani imetoa onyo kwa husika.
Imekubaliana hizi discos keshas zifungwe mara moja. Chiefs wasimamie, hatutaki kusikia kuna disco inapigwa usiku chifu wako hapo. Huyu asiyo anapeana permit, huyu hajui. Tunataka kuprotect maisha ya watoto.
Nikiwa bado katika jiji hili la Mombasa kufuatilia kiwango cha kelele. Hili ni kanisa lililojengwa kwa mabati eneo la kiwanda Changamwe magharibi mwa jiji la Mombasa. Kuta ni mabati na paa lake pia ni mabati. Limo katikati ya makazi ya watu. Mimi napita tu kando ya kanisa hili. Lakini kelele iliyo na kishindo kikubwa kutoka kwa speaker inanilazimu kuziba masikio. Mtaalamu wa masikio jijini Nairobi, Daktari Richard Mwangi, anaonya kwamba hali huenda ikawa mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 10 ijayo iwapo vijana hawataepuka sauti za juu kama vile kutumia vidude vya masikio kusikiza muziki. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Lakini sasa endelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Hakuna kifo tena, hakuna dhuluma tena, ndiyo yaliyokuwa maneno yake Papa Francis kwenye misa iliyoegemea siasa Jumatano jioni katika mji wa Ciudad Juarez wakati akimaliza ziara yake ya siku tano nchini Mexico. Mji wa Ciudad Juarez uko kwenye mpaka wa Marekani ambapo Papa alifanya sala kwa kukaa kimya kuwakumbuka wale waliokufa wakijaribu kuingia Marekani, wakati maelfu wakitazama misa hiyo kwenye televisheni kutoka pande zote za mpaka huo. Papa pia aliwapungia mkono watu waliokuwa ngambo ya mto kwenye mji wa El Paso ulioko Texas hapa Marekani. Awali kiongozi huo wa kanisa Katoliki alikutana na wafungwa 700 kwenye mji wa Ciudad, huku akiwahimiza kutumia walichojifunza jelani kubadili maisha yao ya baadaye. Na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema akiwa hapa Washington Jumatano kuwa Marekani ina imani kuwa Haiti itaendelea mbele na uchaguzi wa rais wa marudio wa Aprili 24, siku chache baada wa bunge wa nchi hiyo kuteua kiongozi wa baraza la Senate kushikilia wadhifa wa rais. Naibu msaidizi katika wizara ya mambo ya nje wa Marekani ambaye pia ni mratibu maalum wa masuala ya Haiti, Kenneth Martin, ameambia wanahabari kuwa Marekani iko tayari kufadhili uchaguzi huo na kwamba tayari imetumia milioni 33 kuunga mkono shughuli za uchaguzi nchini humo. Chini ya mkataba uliowafikiwa na viongozi wa Haiti, Jacqueline Privetas alishikilia kwamba serikali ya mpito atashikilia serikali ya mpito kwa muda wa siku 120. Atakayeshinda kwenye uchaguzi huu wa marudio ya Aprili 24 atachukua mamlaka wiki tatu baadaye kwa kipindi cha miaka mitano.
Msikilizaji, na tukiwa bado tunaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaelekea moja kwa moja huko Uganda. Lakini kabla hatujaingia katika taarifa kutoka kwa mwandishi wetu, napenda labda niwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili imejipanga kabisa kukuletea matangazo moto moto yenye uchambuzi ya kinifu na habari moto moto katika kipindi hiki cha uchaguzi, tukiwa na waandishi wetu katika eneo la tukio, Sande Shomari na Kenneth Bwire katika matangazo yote ya alfajiri, ya mchana na vile vile jioni kuhusiana na uchaguzi wa Uganda unaotarajiwa kufanyika hivi leo. Na mtoto mmoja amefariki dunia na wengine 10 wamejeruhiwa katika mlipuko uliotokea katika uwanja wa michezo karibu na shule ya msingi ya Kiagwe Road jijini Kampala, Uganda, Jumatano usiku. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi iliyokaririwa na vyombo vya habari nchini humo, imeeleza mtoto huyo alifariki dunia hapo hapo baada ya kuokota kitu kinachodhaniwa ni bomu alipokuwa akicheza na wenzake shuleni hapo. Watoto hao wamelazwa katika hospitali ya serikali ya Mulago jijini Kampala, na mwenzangu Sande Shomari alikwenda hospitalini hapo na kuwaona baadhi ya watoto waliojeruhiwa na vile vile kupata fursa ya kuzungumza na mmoja wa wazazi aliyekuwa na mwanae hospitalini hapo, bwana Mwambona Steven, ambaye alieleza alimkuta mwanae Muzira Deus mwenye umri wa miaka 10.
Hao ya watoto ndio anauliza, mimi walikuwa wanacheza mpira. Sasa anakuja huyo bibi ni azimu. Anafukuza hao, anasema nyinyi mtoka hapa mwende. Watoto wanakataa. Sasa anarogota hiyo, anatupa kwa watoto. Mtoto mmoja anarogota. Wengine wanasema hiyo bomu tupa. Lakini yeye hao yeye anakataa, anafungua. Sasa mwenye kufungua namna hiyo, bomu anapiga yeye. Yeye anakufa hiyo mwenye kufungua mwenye. Sasa wengine anapiga hiyo kwa mkono, wengine anapiga ile mguu, na wengine kwa huko ndani wanapatia wa kitanda. Nasikia
habari ya kusikitisha kabisa hiyo. Basi kuelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kamanda wa operesheni za kijeshi huko Uvira, Kivu Kusini, mpakani mwa Burundi, ameomba raia wote wa mashariki mwa Kongo wawe waangalifu, kwani kuna silaha zinazoingia DRC na watu wasiojulikana. Bwange Safari amesema hayo baada ya kukamata shehena kubwa ya silaha bila kutaja wapi zinatoka, ila ilikuwa mpakani mwa DRC na Burundi, bonde la Ruzizi, Kivu Kusini mwa Kivu Kusini. Na Austeria Malivika anatuarifu zaidi.
Kiongozi wa operations za kijeshi katika eneo la Uvira, Jenerali Bwange Safari, aomba wananchi wa Uvira, Kivu ya Kusini, kuwa waangalifu, kwani kuna watu ambao hivi sasa wanaendelea kuleta silaha maeneo hayo.
Na waonesha masilaha namna tunazikamata. Kila mara na mara tunashika masilaha na tunakuwa tunaionyesha kwa watu kusudi ya kuwaonesha kwamba mwingine ina matatizo ya usalama. Kwa sasa idadi ni nyingi kwa sababu inaendelea kuongezeka siku kwa siku. Hakuna silaha ndogo, zote zinatisha na zote zinafanya vibaya. Kuna silaha zenyewe tunakuta pale, kuna zile za rashasha na zina hizo za kuanza kutimua ndege, inaweza ikawe ndani. Ya kuchunguza na kujua silaha ambayo inatembea mikono ya mtu asiyekuwa halali. Lakini tunawaambia tena population, ndio wakaaji, wachunguze na watupashe wakati unakisha kuona kama mtu anaweza kushika silaha bila kuruhusiwa. Wote kama wako pale ni wasiviliane.
Upande mwingine nilizungumza naye Furaha Hakizimana, ni mmoja wa kina mama katika kanda ya maziwa makuu.
Wanawake wanaweza wakachangia amani sana kwa ndani ya Afrika, kwa wanasema kama unapatia education mwanamke, kwa unapatia education nchi kubwa ama nation yote. Sasa na mimi nakubali kama kweli amani, mwanamke anaweza akachangia kwenye amani.
Na katika maeneo ya Lubero, wakaaji eneo hilo walalamikia serikali na Umoja wa Mataifa kuhusiana na hali ya ukosefu wa usalama.
Umoja wa Mataifa wawe na moyo wa kutusaidia sisi wakongomani, wa malize FDLR, wa majimaji waongee vile na hiyo serikali ambayo hawapendi kutusaidia. Mimi ni Kakule Kaniki Salomoni, kiwa mtetezi wa kiza binadamu ndani ya shirika Sirope kutoka Lubero.
Wanasiasa vile vile wamekuwa wakishutumiwa kuwa chanjo cha ukosefu wa usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakijali maslahi yao. Munubo Mubi ni mbunge kutoka bunge la taifa.
Ndiyo, na ndiyo maana inaomba kugusa roho ya wafanyasiasa. Siseme ya kwamba wafanyasiasa wote ni watu ambao kutafuta fujo, hapana. Kuna kuwa wafanyasiasa ambao wanatetea amani. Ni wengi pia wanatetea amani. Na kuna kuwa wale ambao wanachochea. Na ndiyo maana kupitia mikusanyo ya kutafuta amani kama vile Festival ya Amani, kuona namna gani kugusa pia mioyo ya wale wafanyasiasa wanakuwa na uwezo, influence mu community, na wawezi kuchangia kwa mpango ya amani, kwa kunena kwao, kwa mikusanyo yao, yoyote wafanyayo ikue ya kuleta amani katika mashariki ya Kongo.
Na hali imerudi tulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku moja baada ya vyama vya upinzani kuitisha mgomo wa kuomba katiba ya Kongo iheshimike na kukumbuka watu waliokufa kwa mwaka wa 1992 walipoandamana wakiomba udemokrasia.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Taifa la Uganda limeendelea kuwa na umuhimu mkubwa kiuchumi katika eneo la maziwa makuu, hususan kwa sababu ya mikakati iliyowekwa kufikia sasa kuhusu ushirikiano wa Afrika Mashariki. Katika makala yetu ya mwisho kwenye mfululizo ambao umekuwa ukiangazia macho uchaguzi mkuu unaofanyika hivi leo nchini Uganda, BMJ Mureithi anatupia jicho baadhi ya misimamo ya wanasiasa nchini humo kuhusu swala hilo.
Ni wimbo rasmi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taifa la Uganda lilikuwa moja nchi tatu za kwanza kabisa kuunda Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki. Ushirikiano huo kati ya Uganda, Kenya na baadaye Tanganyika, kama ilivyofahamika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku hizo, ulianza hata kabla ya mataifa hayo kujinyakulia uhuru mwanzoni mwa karne ya 20. Huyu hapa aliyekuwa waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki, Samuel Sita.
Chanzo kabisa cha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nchi mbili, Kenya na Uganda, wakati wa kujenga reli ya kutoka Mombasa kwenda Kampala mwaka 1900. Waingereza, magavana wawili wale wa Uganda na wa Kenya, walipoona kwamba reli kishajengwa na Uganda ni nchi ambayo haina bahari, kwa hiyo bidhaa zake kutoka na kuingia ni kupitia bandari ya Mombasa, wakaweka utaratibu, na ndio magavana wale wakaita hizo nchi mbili kwa maana ya ushuru kwamba ni East African Customs Service.
Ingawa ushirikiano huo uliundwa kwa madhumuni ya kusaidia utawala wa Muingereza, mafanikio yaliyopatikana wakati huo yameendelea kuwavutia wadau wengi, baadhi yao wakisema kwamba iwapo ushirikiano huo utaimarishwa, eneo nzima la maziwa makuu litaimarika pakubwa kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya historia katika eneo hilo wanasema kwamba licha ya wakoloni kuligawanya bara la Afrika, walijua kwamba ili kutawala bila vizingiti vingi, ushirikiano wa kiuchumi baina ya mataifa hayo ungekuwa muhimu mno, kama anavyoeleza Dr. Stagomena Tax, aliyekuwa waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki.
Katika karne hiyo hiyo ya 19, Kenya na Uganda walianzisha bodi ya sarafu moja, na baadaye Tanzania ilijiunga katika bodi hiyo hapo mwaka 1922. Lakini pia walianzisha umoja wa forodha, na Tanzania ikajiunga na umoja huo hapo mwaka 1922.
Hata hivyo, ushirikiano huo ulivunjika rasmi mwaka wa 1977, lakini ukafufuliwa miaka mingi baadaye, huku mataifa kama vile Rwanda na Burundi yakijiunga. Lakini Uganda imekuwa na umuhimu gani kwa ushirikiano huo ambao wakati mwingine umekuwa ukiumbishwa na siasa za ndani katika baadhi ya nchi wanachama? Chini ya uongozi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, serikali ya Uganda imeendelea kuelezea matumaini yake kwamba ushirikiano huo utadumu. Huyu hapa Rais Museveni akizungumza kwenye mdahalo wa hivi majuzi.
The issue about integration is about two things: prosperity of our people.
Swala hilo la utengano ni kuhusu mambo mawili: usawi wa watu kupitia uzalishaji na mikakati ya kiusalama. Mambo mawili, kwa mfano, tukizungumzia swala la ustawi, uzalishaji wa mahindi na mifugo, kama hatungekuwa na soko la Sudani Kusini na Kenya, tungepeleka wapi mahindi na maziwa hayo ya ziada? Ndiyo sababu mimi ninashikilia msimamo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naona ni muhimu baadaye kuwa hata na jumuiya ya bara zima la Afrika.
I stick to the idea of the East African Federation.
Lakini asimu wake mkuu wa kisiasa Dr. Kizza Besigye anaonelea kwamba uongozi wa Museveni haujatilia maanani vya kutosha umuhimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
No effort is being made to make sure that we have a language that unites us.
Hakuna jitihada zinazofanywa kuhakikisha kwamba kuna lugha ambayo itatuunganisha. Utawala uliopo sasa hauoni maana ya utengamano. Wale wanaoshirikiana si wananchi bali ni viongozi. huo huwezi kuita ni ushirikiano wa Afrika Mashariki.
Hata hivyo, masuala ya kupanuka kwa uchumi na utangamano kati ya wananchi wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yamepewa kipaumbele na nchi kama vile Kenya, ambayo rais wake Uhuru Kenyatta ameelezea mipango yake ya kuimarisha umoja huo hata zaidi ya alivyofanya mtangulizi wake Mwai Kibaki. Na ingawa ilani za vyama vyote vya kisiasa nchini Uganda zinazungumzia kwa kina swala hilo la utangamano, macho yote kwenye eneo la maziwa makuu yatamtazama kwa makini yeyote yule atakayeibuka mshindi wa urais na kuona kama ataweka mikakati maalum ya kuboresha ushirikiano huo hata zaidi.
Jumuiya yetu sote tulilinde, tuwajibike.
Na sasa tupate muhtasari wa habari. Mitandao ya kijamii imekuwa ndio sehemu muhimu katika kampeni za Uganda. Vikosi vya usalama nchini Uganda vimeanzisha uchunguzi kufuatia taarifa za kijasusi kwamba kuna baadhi ya watu wanatarajia kutumia makaratasi bandia kuvuruga uchaguzi huo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulipiza kisasi kufuatia shambulizi la Jumatano la bomu ndani ya gari katikati ya mji wa Ankara. Kufuatia kusogea upande wa kaskazini, vikosi vinavyomtii rais wa Siria al-Bashar pia uungwaji wa mkono wa mashambulizi ya hewa kutoka Russia yanahujumu juhudi za maafisa wa Marekani.
Naam msikilizaji, na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Demokrasia ni muhimu kwa hali ya baadaye barani Afrika. Lakini kama demokrasia inatakiwa iote mizizi na kushamiri, mambo maalum ni lazima yafuatwe. Jambo kuu miongoni mwa haya ni uchaguzi huru na wa haki. Hili haliwezi kufanyika kama wapigaji kura wana ukosefu wa fursa ya kupata taarifa kuhusu masuala muhimu, au kama wapiga kura wanazuiliwa kukutana au kufanya mikutano kwa ajili ya wagombea wao wanaowachagua. Kwa maneno mengine, uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari na uhuru wa kukusanyika ni masuala muhimu kwa uchaguzi huru na demokrasia yenyewe. Ndiyo maana Marekani ina wasiwasi kuhusu kushuka kwa mazingira ya uchaguzi nchini Uganda na kufanyika kwa uchaguzi wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika leo Alhamis, Februari 18. Wagombea wanane wanawania urais, akiwemo rais aliyeko madarakani Yoweri Museveni, ambaye aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 1986, lakini alichaguliwa wadhifa huo mwaka 1996. Hivi sasa anawania muhula wa tano madarakani. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, kampeni za hivi sasa za uchaguzi nchini Uganda zimejaa hofu, huku waandishi wa habari wakinyanyaswa, ikiwemo vitisho au maonyo ya uwezekano wa kutokea madhara ya utoaji wa taarifa muhimu, manyanyaso ya serikali na vitisho kwa sauti huru katika vyombo vya habari na makundi ya kiraia, kizuizi na utawanyaji unaofanywa na polisi kwenye mikutano ya upinzani, pamoja na ukamataji holela, kupigwa na utumiaji mwingine wa nguvu unaofanywa na wana usalama. Angalau mwanachama mmoja kutoka kampeni ya mgombea upinzani Christopher Aine amepotea. Kwa ajili ya Uganda na watu wake wote, uchaguzi ujao lazima uwe huru, wa haki na wa uwazi. Marekani inaamini kwamba haya yote huweza kutokea. Waganda wote lazima wawe na fursa ya kutumia haki yao ya kukusanyika kwa amani, kuelezea maoni yao na kushiriki katika utaratibu huru wa uchaguzi bila ya vitisho na manyanyaso. Pia wanategemea taasisi za serikali na vikosi vya usalama kutoelemea upande wowote, wakitetea haki ya watu wote na kuvilinda vyama vyote kwa usawa, aliandika msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby katika taarifa yake. Tunatoa wito kwa serikali, makundi ya kiraia na vyama vya siasa kufanya wajibu wao wa kuhakikisha amani, uwazi na utaratibu wa uchaguzi wenye hadhi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili VOA hapa Washington DC. Basi msikilizaji, kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni mimi Mary Mgawe, nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.